Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qurxan Səmo 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verir
mi? Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimi kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq da dəy. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Qafqaz Media Mərkəzinin nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir. Qonağımız mərkəzin sədri Sevil Nuriyeva. Xoş gördük Sevil xanım.
Xoş gördük sizi Sevda xanım, məmnun oldum.
Mən də məmnun oldum. Qafqaz Media Mərkəzinin nə məqsədlə yaradılıb? Birinci sualım belə olacaq təbii ki.
Mən təşəkkür edirəm sizə bu dəvət üçün. Sizin də dediyiniz kimi mən mərhum Elmar Hüseynovu da burada çox böyük dərin ehtiram və hörmətlə yad etmək istəyirəm. O bizim çox qiymətli həmkarımız idi. Allah ona qani-qani rəhmət eləsin. Arzum odur ki, onun ölümündə əli olan cinayətkarlar ifşa edilsin inşallah və Azərbaycanda ümumiyyətlə heç kəs, o cümlədən mətbuatımız bir də belə bir ağır itki ilə, ağır faciə ilə üzləşməsin.
ötən cümə günü, qoyunda mən də başdan başlayayım ki, ötən cümə günü Qafqaz Media Mərkəzi özünün bir illik fəaliyyətinə yekun vurdu. Nələr üzə çıxdı? Nə məqsədlə yaradılmışdı sizin
siz,
mərkəz?
Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, artıq biz bunu elan eləmişdik. 2005-ci ildən itibarən Asiya Dialogu İctimai Birliyi təsis etdik və qeydiyyatdan keçirdikdən sonra bu fəaliyyətə başladıq. Qafqaz Media Mərkəzi isə Asiya Dialogunun bir əsas önəmli layihələrindən biridir. Bu media mərkəzini bir il əvvəl yaratdıq. Bəli, əsas hədəf Azərbaycan və bölgə ölkələrindən bağlı. Əlbəttə, bunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Ermənistan xaric. Qafqaz bölgəsində medianın inkişafına yardım etmək. Bu mərkəz Türkiyənin dəstəyi ilə yaradıldı. Türkiyə dövlətinin dəstəyi ilə yaradılan bu mərkəzdə biz artıq bir neçə seminarlar həyata keçirdik, bir neçə kurslar həyata keçirdik. O kursların nəticəsi olaraq da seçilmiş insanları, seçilmiş jurnalistlər həm Azərbaycanın bölgə televiziyalarından, həm Azərbaycanın mərkəzdə fəaliyyət göstərən, Bakıda fəaliyyət göstərən jurnalistlər, həm də Türk mədəniyyət coğrafiyasından olan həmkarlarımızın eğitimində, eğitilməsində, tədrisində rol oynadı. Seçilmişlər CNN Türk, NTV bu səfər artıq Türkiyənin ATV kimi kanallarında təcrübədən keçəcək, oradan sertifikatla geri dönəcək. Bunların arasından 4 insanı isə hər il olmaq üzərə Maltepe Universitetindən anlaşmamıza əsasən magistratura, aspirantura, doktora kimi deməli sahələrə bölərək belə bir dəstəyimiz də olacaqdır.
Qafqaz Media Mərkəzinin nəyə hədəf götürüb bu günkü sualımız belə dəziz dinləyənlər, qonağımız mərkəzin sədri Sevil Nuriyevadır. Bu mərkəzdə kimlər çalışır? Yəni qurumun fəaliyyəti necə maliyyələşdirir?
Qurumun fəaliyyəti müxtəlif layihələrlə tənzimlənir. Çox şükür kifayət qədər geniş aspektli layihələrimiz var. Bu layihələrin içində təkcə seminarlar, treyninqlər deyil, həm də təcrübə mübadilələri və sənətli publisistik filmlər silsiləsini də əhatə edir. Bu deməli mərkəzdə biz təkcə tutalım artıq yeni başlayan yeni nəsil jurnalistlərini deyil tədris etmək. Həm də Azərbaycanda artıq kifayət qədər tanınan qəzet və televiziya nümayəndələrini deməli Türkiyə mətbuatı ilə mütəmadi mübadilə, təcrübə mübadilələri proqramlarına dəvət edəcəyik. Bizim artıq bu il belə bir keçən il bir neçə təcrübə mübadilələrimiz oldu. Bu il bizim yenə Türkiyənin NTV, CNN Türk kanalda və indiki halda ATV kanallarla təcrübə mübadilələrimiz olacaq. Bu təkcə televiziyalar deməli əhatə etməyəcək, həm də qəzet, tanınmış qəzetlərlə də təcrübə mübadiləsini həyata keçirəcək. Mən bir tərəfdən də deyim ki, biz təkcə Türkiyə ilə deyil, bundan sonra indidən elan etmək istəmirəm, amma biz həm uzaq şərqin inkişaf etmiş ölkələrindən, örnəyi Yaponiya kimi ölkənin mətbuat təcrübəsindən də bəhrələnmək niyyətindəyik. Avropanın tanınan televiziyalarından televiziya və qəzetlərində təcrübələr keçməkdə də maraqlıyıq. Bu istiqamətdə artıq bizim nəticələrimiz var. Sadəcə mən bunu bu başdan elan etmək istəmirəm. Mən çox sevinirəm ki, hər attığımız addıma bu işə səmimiyyətdən inanan bizim hər halda bu məsələdə komanda olaraq, yəni söhbət heç məndən getmir, ədalət istiyorlar, təkcə zadımı çəkmiş olsaydım, komanda olaraq bizim fəaliyyətimizin nəticə verdiyini gördülər və insanlar artıq ciddi yanaşmağa başladı. Mən sevinirəm ki, təqdim elədiyimiz hər növdən olan layihələr dəstək görməyə başlayır. Bu, əsasən də Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinə mən təşəkkür etmək istəyirəm. Hazırki hökumətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Biz tərəfdən təqdim olunan, istənilən layihə içinə, fəlsəfəsinə, səmimiyyətimizə, bu işdə dürüstlüyümüzə və ilkələrimizi gördüklərinə görə dəstək verməkdə davam edirlər. Mən buradan da fürsətdən istifadə edib Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinə, bu işdə bizə dəstək verən insanlara, qurumlara təşəkkür etmək istəyirəm.
Aha. Siz layihələrdən biraz danışdınız. Sual eləyə bilərəm ki, bu layihələrə kimlər qatılıb?
Yəni təcrübə mübadilələri
layihələr. Bəli, hansı layihələr olub?
Bizim Asiya dialoqunun da Qafqaz bilirsiniz, Qafqaz media mərkəzini Asiya dialoqsuz, Asiya dialoqu ictimai birliksiz təsəvvür etmək olmaz. Asiya dialoqu ictimai birliyin əslində böyük layihəsi elə Qafqaz media mərkəzidir. Biz bilirsiniz, sizin də qatıldığınız Kıbrıs lobbi çalışması kontekstində Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin bu bölgədə gündəmə daşınması, bu bölgədə Azərbaycan üçün prioritetə çevrilməsi üçün də mətbuat nümayəndələri olaraq nə edə bilərik sualını ortaya qoyduq və çox gözəl nəticə əldə etdik. Oraya səfər edən 15 jurnalist, Azərbaycanın çox tanınmış qurumları, televiziya, radio, qəzet nümayəndələrinin deməli qatılımı ilə oradan çox uğurlu nəticə əldə etdik. 15 gün ərzində Azərbaycan mediası Kıbrıs'ı anlatmağa başladı. Hər jurnalist öz qələmindən bunu keçirdi. Zaten mənim bu layihədə ən böyük hədəfim deyilə buydu. Və bunun üstünə Kıbrıs'dan bizə Xarici İşlər Naziri, Kıbrıs'ın Xarici İşlər Nazirindən təklif gəldi və onlar Azərbaycana da rəsmi səfər etmək istəyirlər. Amma bizim xəttlə, qeyri-hökumət sektoru xəttindən burada çeşitli lobby çalışmalarını və simpoziumlar həyata keçirmək istəyirlər. Biz də əlbəttə bunu həyata keçirəcəyik. Amma mənim fikrimcə, əlbəttə biz yavru vətən deyirik. Yəni bizim üçün Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti sıradan bir hadisə deyil. Kıbrıs bir Türk yurdudur və özünü Türk hesab edən hər bir kəs də məncə hansı coğrafiyada yerləşməsindən asılı olmayaraq Türkün yaşadığı hər bölgədə oradakı problemə öz problemi kimi baxmağı bacarmalıdır. Zaten bizim bir millət olaraq, böyük anlamda millət olaraq da çıxış yolumuzu burada görürəm. Bu həm də Azərbaycanda yaşayan insanların milli maraqlarına, Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına xidmət edən amildir. O səbəbdən Kıbrıs lobby çalışması kimi fəaliyyətimizi mən yüksək qiymətləndirirəm. Yeri gəlmişkən Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin buradakı təmsilçiliyinə, indiki prezidenti hörmətli Tələtə, keçmiş və mənə elə gəlir əbədi lideri Rauf Dinkdaşa, Xarici İşlər Nazirinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ayrıca bizim dövlətimizə dərin təşəkkür bildirirəm. Bu arada bir şey də əlavə etmək istəyirəm Sevda xanım. Deməli, bizim fəlsəfəmizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda mən bunu çox əvvəllər müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərində diqqətimi çəkmişdi. Mən Türkiyədə olduğum müddətdə və bilirsiniz sıx əlaqələrim var, çox tez-tez gedib gəlirəm və uzun müddətdir gedib gəlirəm. Oradakı fəaliyyətim və çalışmam da zaten bu işin tərkib hissəsidir. Mən cumhuriyyət tərbiyəsi deyəndə Türkiyədə mən anlamırdım onun mənasını. Dövlət tərbiyəsi demək nə deməkdir? Türkiyədə çeşitli təcrübələrdən keçdikdən sonra orada anladım ki, yəni qeyri-hökumət sektorları da dövlətin bütün milli maraqları istiqamətində addım atmağı özlərinə vəzifə biçirlər. Məsələn, bu fəaliyyətlərdə heç əlaqəsi yoxdur, amma mən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə mütəmadi elədiyimiz işlərlə bağlı hesabatlar göndərirəm. Siz inanırsınız, onlar üçün də, məsələn, mənə Xarici İşlər Nazirliyimizdən gələn məktublar bunu deməyə əsas verir. buymuş devlet terbiyesi. Yani bir gayri hükümet sektörünün faaliyetinde bile devletine müracaat etmesi elbette uygun olan kurumlara hansı faaliyeti gösterirsen. Örneğin Kıbrıs mütlaka Harici İşler Nazirliği'nden temastı hayata geçirmeldi. Doğru da onların birbaşa desteği yani birbaşa iştiraki yok idi. Ama dolaylı desteği oldu Azerbaycan Harici İşler Nazirliği. Dolayısıyla bu devlet terbiyesi anlayışını da oturtmuş olduk fəaliyyətimizə. Bunların içinde sizin de çok büyük destek verdiğiniz Azadlıq Radyosu'nun xüsusilə mən vurgulamaq istəyirəm. Azərbaycanın bütün media orqanlarının çok büyük destek verdiği İraq Türkmenlərinin
Azərbaycan.
Məsələn bu hadisə idi. Bu hadisədir. Mən öz fikirləşirəm. Bir qeyri-hökumət təşkilatının bunu təsəvvürünüzə gətirin. Qafqaz Media Mərkəzini biz dəvət etmiş İraq'ın Türkmenli televizyasından nümayəndəni. O nümayəndiyə burada tədris verdiği, onun seyirlen Türkdə təcrübəsini təmin etdiyi, buradan çoxlu materiallar, sənətli filmlər hazırlanmasına kömək etdiyi, Türkmenli televizyasına müxtəlif yardımlara həyata keçirdik. O bizə nə ilə döndü? O bizə İraq Türkmen cəhbəsinin təklifi və xaişi ilə döndü. Baxın, bir hadisə, bir media hadisəsi hansı siyasi və ictimai motivlə bir arada bir fəlsəfə halında həyata keçirilə bilər. Oradan bizə gələn xaişi isə biz canla başla həyata keçirmiş olduq. Bu arada bu həqiqətən İraq Türkmenlərinlə bağlı Azərbaycan bütövlüklə Azərbaycan devleti onun içində olan media sektorları, media qurumları devletin çeşitli nümayəndələri, müxalifət partiyaları, ictimai quruluşlar, qadın hüquqları təşkilatı vesaire çox böyük dəstək verdi. O səbəbdən yəni nə oldu? İraq Türkmeninin problemi bir Türk yurdunda yaşayan insanın problemi diğer bir Türk yurdunun insanın gündemine oturdu. Evet. Bu çok önemli hadisedir benim fikrimce. Ona göre hadiseye mesela biraz strateji noktayı nazardan bakarsak matbuat nümayəndələrinin bu meselede rolu çok önemlidir. Biz mesela bazen bu hadiseleri sıradan bir yani jurnalist faaliyeti veya bir matbuat kurumunun yalnız haber verme felsefesine bağlı. Ama aslında bakın Amerika'da çok meşhur CNN kanalı var. Bu bütün dünyada artık kabul olmuş standartlardır. Ben mütemadi onların yayınlarını çok beğendim. Christian Amanpour'un filmlerini, reportajlarını izleyirəm. Onun altında yani bu kadar profesyonel bir qurumun altında Amerika devletinin maraqlarını müdafiye durur ve bu çok güzeldi. Bu çok güzeldi. Yani dünyanın bir nömrəli televiziyası öz devletinin maraqları esasında programlarını da haberlerini de o istiqamette hayata geçirebilir. Dolayısıyla mətbuat hadisesine sadece sıradan bir hadise kimi bakmanın doğru olmadığını inanıram.
Can Bakisə davam edir əziz dinleyenler. Qafqaz Media Mərkəzin neye hedef götürüp bugünkü sualımız belədir. Qonağımız mərkəzin sədri Sevil Nuriyevadır. Sevil xanım, siz İraq türkmenlərindən danışdınız indicə. Onların mənə elə gəlir ki, təmsilçiliyinin açılması məsələsi vardı. Nə yerdə qaldı bu?
Mən onu deyim ki, Azərbaycan devləti üzərinə düşən və verdiyi sözləri demək olar ki, tutubdu. Rəsmi şəkildə bizə bildirilir ki, həm təmsilçiliyin açılması, həm onların təhsil sisteminden bağlı onların oradan gelen tələbələrə kvota verilmesi, onların sağlık ve medeniyet abidelerinin korunması kimi hadiselere devlet biz bu işte varıq dedi. Biz de bu meseleni oraya gönderdik. Siz bilirsiniz ki bizim bir layihamızda bu İraq Türkmen meselesini demeli bu fəaliyyəti növbəti bir mərhəliyə soxmaqdan ibarətdir. Bu mərhələdə nədən ibarətdir? Biz bütün devlet qurumlarına bu işte aktiv olan devlet qurumlarına müraciət etdik. Herkes öz nümayəndəsini müəyyənləşdirib. Sadəcə olaraq bizim İraqa növbəti səfərimiz olacaq. Kərkükdə onların həyatıyla deməli onların üzləşdiyi problemlərlə devletin bizim devletin müxtəlif qurumlarının nümayəndələri özləri tanış olmaq istədi. Bilirsiniz indi İraqda vəziyyət bir neçə gündür. Demək olar ki son bir neçə aydır gərginlik içindəydi. O səbəbdən bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz bu məsələni biraz biraz erteleyin, orada biraz vəziyyət sakinləşsin. Elə zaten İraq Türkmen cəbhəsi də bizdən xahiş elədi ki, bunu biraz erteleyək, ona görə ki, buradan gedən insanların təhlükəsizliyi də çox önəmlidir. Əlbəttə, bizə qalırsa, biz qeyri-hökumət sektoru, mətbuat nümayəndələri çox rahat gedəcəkdik, amma işin içində devletin çeşitli qurumlarını təmsil edən insanlar olduğuna görə onları da düşünmək məcburiyyətindəyik. Dolayısıyla bu məsələnin nəticəsi mənə gəlir ki, bu il ərzində öz nəticəsini verəcək. Bir də ayrıca təhsil sektoruna da dediyim kimi artıq sentyabrdan oradan tələbələrin sayını da artırıblar, devlət artırıb. Buna mən çox sevindim. Bu işdə balaca rolumuz oldusa, mən elə gəlir, biz xoşbaxtıq.
Dinləyici var xəttə, Mina xanım. Alo, Mina xanım, buyurun.
Sevil xanımı salamlayırıq. Bir əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, onun cəsarətli çıxışlar, müzakirələri və diyaloqları üçün çox darıxmışıq efirlərdə.
Təşəkkür edirəm.
Bir də Sevil xanım onu sual vermək istəyir ki, onların təmsil edici bu Qafqaz Media Mərkəzi sırf jurnalistikanı bitirmiş tələbələrə və jurnalistikada çalışanların yəni orada daha da profesionallaşmasına elə bil ki, necə kömək edir və yaxud da ki, elə bir mən fiyologam, hər hansı bir mətbuatda çalışmışam. Yəni bizim də elə bil ki, buna bu aksiyaya qoşulmağa elə bil ki, İhtiyarımız var mı?
Əlbəttə var,
əlbəttə
var Mina xanım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm Mina xanım sualınız üçün, mənimlə bağlı söylədiyiniz xoş sözlər üçün. Çox minnətdarım sizə. Deməli, Media Mərkəzi əlbəttə profesional quruluşların nümayəndələrini amma ilk başda olan, yəni başlanğıcda olan insanların tədrisi ilə həm də məşğuldur. Amma bu peşəni seçmiş, şansı fakültəni bitirməsindən asılı olmayaraq bu peşəni seçmiş insanların hamısına da qapımız açıqdır. Yəni bu peşədə olmaq istəyən hər kəs oranı evi bilə bilər. Sizin üçün də Mina xanım qapımız açıqdır.
Oldu, çox sağ olun. Hələ xoş sözlər dediniz. Bayaq xoş sözlər gəlməkdə davam eləyir. Bir dinləyicimiz yazır ki, Rasim adlı dinləyicimiz, salam Sevil xanım, çox şad oldum sizə görə. Çoxdan axtarırdım sizi ki, bu patriot qız hardadır? Aynesdən özünüz mü getdiniz soruşur. Sizsiz Aynes adi kanala bənzəyir. Rasim yazır bunu və sonra əlavə eləyir, PS, xahiş edirəm mesajımı oxuyun. Əmr eləyir. Və bir mesaj da var, yenə yazırlar ki, Sevil xanım, zəhmət olmasa web saytınızı deyin. Bunu da sonra deyərsiniz.
Bəli, buyurun. Təşəkkür edirəm. Rasim bəyə təşəkkür edirəm. İnsanların fikrində vətənpərvər obrazında olmaq bu məni çox xoşbəxt edən bir hadisədir. Elə bir insan ola bilməz ki, vətənini sevməsin, mən elə gəlir. Amma dozajı biraz fərqli olur hər halda. Mən də təkcə vətən anlayışım biraz fərqlidir. Vətən əlbəttə ki, doğulduğum coğrafya Azərbaycan adında çox gözəl bir ölkədir əlbəttə. Amma vətən anlayışım biraz fərqlidir. Mənim üçün Anadolu da vətəndir, Türkiyə vətəndir, mənim üçün Özbəkistan vətəndir, Kərkük vətəndir, Qagauzi vətəndir, dolayısıyla harada Türk yaşayır sonra vətəndir. O səbəbdən həqiqətən də bu bölgənin, Türkün vətəninin patriotu olmaq məni çox xoşbəxt edən amildir. Aynısı gəlincə, mən bəli son vaxtlar televiziyada yoxam, bu da heç bir şeylə bağlı deyil, bu eləməz Qafqaz Media Mərkəzi və Asiya Dialoqunun fəaliyyətlərindən ötürüdür. Bilirsiniz, bu hadisələri, bu layihələri gecələşdirməkdən ötürü bütün fikir və fəaliyyət bir istiqamətdə olmalıdır. Aynısdan getməmişəm, yenə aynısın, yenə efirdə yoxam sadəcə, aynısı mənim üçün çox önəmli bir məktəbdir. O məktəb olmağa da davam edir və aynısdakı hələlik fəaliyyətim üzdə görünməsə də davam edir, amma nəyinə nəticələnəcək onu hələlik bilmirəm. Çox güman ki, bilmirəm, yəni nəticə itibarilə bu işlər məni başqa istiqamətə, talib bəlkə başqa istiqamətə itələyəcək, onu bilmirəm. Amma hələlik, yəni sadəcə ekranda yoxam, bu da sadəcə işlərimin çoxluğunla bağlıdır. Digər tərəfdən də Rasim bəy hər halda çox izlədiyi üçün sevindirmək istəyirəm. Mən çox təşəkkür edirəm onun verdiyi suala. Mən Türkiyə kanallarından da anlaşmama görə ora üçün yeni bir layihə hazırlayıram. Mən elə gəlir ki, bir Azərbaycan jurnalistinin artıq çoxdan başqa müstəviyə keçməsinin vaxtı çatdığına inanıram. O səbəbdən Azərbaycanın üzünü ağ edəcək çox gözəl bir layihə hazırlayıram. Onu da sürpriz olsun, onun şeyini, gizəmimi pozmaq istəmirəm. Çox maraqlı bir geosiyasi bir layihə ilə, indidən ismini çəkməyim, anlaşmama əsasən Türkiyə kanallarının birində Azərbaycan təmsil etmək qüruruna inşallah o şərəf mənim taliyimdə olacaq.
Oldu, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Bir dinləyicimizin mesajı vardı. Sevil xanım, zəhmət olmasa web saytınızı deyin, yazmışdı.
Mümkün sonunda söyleyeyim. Bizim təşkilatın web saytı asiadialog.org. Memnun oldum belə bir
.org.
asiadialog.org. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Bizim sorumuz var. Sorumuz: Media Azərbaycan cəmiyyətinə nə verə bilər? Belə bir sual eləmişik və bu sualı Qafqaz Media Mərkəzinin bir illik hesabatı günü eləmişik jurnalistlər arasında.
Çok güzel. Məlum
olduğu kimi Azərbaycan mətbuatının əsası əkin çiftliyindən qoruqdur. Əkinçi də milli maarifləndirici bir mətbu orqanıdır. Buna görə media həm də ənənəsinə sadiq qalaraq cəmiyyətdə maarifləndirmə işləri apara bilər. Təhsilin, səhiyyənin, digər sahələrdəki problemlər üzərə çıxa bilər. Ümumiyyətlə, media cəmiyyətdəki mənfi halların, neqativ halların üzrə çıxarmasında da iştirak edə bilər.
Media bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da cəmiyyətin güzgüsüdür. Biz öz doğrularımızı və yanlışlarımızı görmək üçün mütləq özgüyə baxmalıyıq.
Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf etmə, Azərbaycanda gedən bütün prosesləri xalqa, ümumiyyətlə cəmiyyətə çatdırmaq üçün medianın çox böyük rolu var. Hər bir hadisə, hər bir prosesləri ancaq onları xalqa çatdırmaq, onları cəmiyyətə gedən prosesləri bütün təfərrüatı ilə çatdırmaq üçün medianın çox böyük rolu var. Bir sözlə, media cəmiyyətlə xalq arasında olan bir köprüdür.
Media Azərbaycan cəmiyyətinə çox şey verə bilər. Mən qeyd edim ki, bu dəqiqə cəmiyyət hər bir informasiyanı ancaq medianın alır. Bura hər bir şey daxildir. Hətta ailə qurmaq da, ana olmaq da, uşaq saxlamaq da, həkim tapmaq da, yaşamaq hamısı mediadan irəli gələn bir şeydir. Media bizim ayrılmaz atributumuza çevrilib.
Medianın başlıca vəzifəsi mənim zənnimcə maarifləndirmə olmalıdır və həqiqətləri gerçək şəkildə əks etdirməlidir. Özəti budur.
Media hava yerə dördüncü hakimiyyət deyilməyib ki, yəni əslində medianın görəcəyi işlər çoxdur, millətə verəcəyi mesajlar çoxdur. Mediadan bugün Azərbaycanın vəziyyəti çox şey asılıdır mediadan əslində. İnsanların püxtələşməsi, insanın zövqləşməsi, insanların intellektuallaşması, hamısı bunların böyük bir faizlə mediaya bağlıdır. Ona görə də mənə gəlir ki, Azərbaycandakı bugünkü media çox işlər görməlidir.
Medianın vəzifəsi cəmiyyətə informasiya verməkdir. Media birinci növbədə cəmiyyətə informasiya verə bilər və Azərbaycan mediası müəyyən qədər bu missiyanı yerinə yetirə bilər.
Mən hesab edirəm ki, media Azərbaycan cəmiyyətinə çox şey verə bilər, amma verə bilir mi? Bu biraz suallı məsələdir. Bu təkcə media ilə bağlı deyil, bütün cəmiyyətlə bağlı. Çünki media cəmiyyətdən ayrıca götürülmüş bir ada deyil. Media bu cəmiyyətin içində mövcuddur. Cəmiyyət öz-özünə nə şəkildə nələr verə bilirsə, media ancaq mediadan çox onu verə bilər. Hesab edirəm.
Bu bizim sorğumuzdur. Ülviyə Sabir qızının sorğusuydu. Media Azərbaycan cəmiyyətinə nə verə bilər? Qafqaz Media Mərkəzinin nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız tanımış jurnalist, mərkəzin sədri Sevil Nuriyeva idi. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakıya niyə dünyanın ən çirkli şəhəri deyiblər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji və Təbiətin Mühafizəsi Siyasəti Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə. Yaşlılar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynov olmalıdır. Fəridə xanım hələ gəlib çıxmayıb, yoldadır. Və Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanov. Rauf müəllim, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Bakıya niyə dünyanın ən çirkli şəhəri deyiblər? Mən bilmirəm, bundan başlayayım, yoxsa bundan başlayayım ki, dünyanın ən çirkli şəhərlərini bu beynəlxalq qurumu necə düzüb bu sıraya? Yəni bu şirkət haqqında nə demək olar? Nə bilirsiniz, Rasim bəy? Buyurun.
Mənə gəlir ki, bu şirkət haqqında ciddi şirkət olduğunu demək olmaz. Bu bir mənalıdır.
Nəyə görə? Nəyə əsasən?
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, artıq kütləvi informasiya vasitələrində də bu məlumatlar gedibdir. Yəni ki, bu məlumatın son dərəcə məntiqsiz olmasını göstərən, heç bir əsası olmayan, heç bir deyək ki, real məlumatlara sökənməyən bir tədqiqat etməli gəlir. Çünki burada punktlar var. Hansı punktlara əsasən atmosfer havasının çirklənməsi, tullantıların utilizasiyası, içməli su ilə təminat, xəstəxanalar xidməti, tibbi ləvazimatlar, keçici xəstəliklər və s. s. belə şeyli komponentlərə baxanda görmək olar ki, son dərəcə qeyri professional bir yanaşma hökm sürür. Çünki istənilən bu komponentlər üzrə çox gözəl sübut etmək olar ki, Bakı nəinki 1-ci ilab, 10-cu ilab, 20-ci də olmamalıdır. Çünki siz o siyahıya baxsaydınız, bizdən sonra gələn şəhərlərin siyahısına, siz buna çox gözəl deməli buna
Bangladeş yəni vardı.
Hiss eləyərsiniz. Çünki bilirsiniz, içməli su ilə təminat, siz özünüz bilirsiniz ki, bu hal-hazırda Bakı şəhərində mənzillərə verilən su standartlara uyğun təmizlənərək verilir. Bunu yəni ki, gözlə də görmək olar və su ilə keçən yolcu xəstəliklərin statistikası var görmək olar. Amma ki, eyni zamanda mənim gözümün qarşısına gəlir, burada bir çox ölkələrin bizdən sonra siyahısı var, bizdən sonra yer tutmuş ölkələrin, şəhərlərin və mən sadəcə olaraq gülməyə gəlir adamın ki, bu şəhərlərdə nəinki bu suyu içmək təhlükəlidir, lakin yəni ki, səhət üçün yox, həyat üçün təhlükəlidir. Və biz ondan sonra digər tərəfdən, Bakı siz bilirsiniz ki, küləklər şəhəridir. Atmosfer havasının çirklənməsi də sözsüz ki, küləklər vasitəsilə yayılır və lokal bir yerdə durmur. Eyni zamanda Bakı şəhərində atmosfer havasının çirklənməsi bir çox bundan qabaq illərə nisbətən qat-qat azdır. Nəyə görə? Çünki birincisi, yeni tikilən təsərrüfat obyektləri, sənaye müəssisələri ən son texnologiyalara uyğun təmizləyicilərlə və təmin olunurlar. Ondan başqa onların texnoloji prosesləri ekoloji texnoloji proseslərdir. Yəni ki, və eyni zamanda köhnə bizim obyektlərin bir çoxu durubdur, işləmir. Yəni ki, bilirsiniz, hamı bilir ki, Azərbaycandakı, Bakı şəhərindəki böyük zavod və fabrikaların əksəriyyəti işləmir. Və yaxud çalışanlar da çox az qüvvəsi ilə çalışır. Sonra deyə bilərik ki, Bakı şəhərində avtomobillərin sayı sözsüz ki, artır. Amma ki, siz nəzərə saxlayın ki, bir neçə il bundan qabaq ki, avtomobil parkının vəziyyəti necə idi? Köhnə SSR-də istehsal olunmuş, son dərəcə köhnə avtomaşınlar idi. İndi siz pəncərədən baxsanız görərsiniz ki, əksəriyyət avtomobillər xarici istehsal yüksək səviyyəli avtomaşınlardır və köhnə maşınların faizi çox yüzü qalıbdır. Yəni ki, bütün bunlar, bilirsiniz, digər tərəfdən xəstəliklərlə bağlı, deyək, xəstəxana xidməti ilə bağlı. Bilirsiniz, bizdən sonra gələn ölkələrin və şəhərlərin siyasına baxanda adamı gülmək tutur. Çünki bizdəki xəstəxana sisteminin, yəni bu qədər qurulan yeni klinikaların, köhnə klinikaların yeni avadanlıqla, ən sonuncu müasir avadanlıqlarla təmin olunması və s. tibbi ləvazimatların müsəlçə olunması burada gətirilir. Yəni ki, bunlar hamısı son dərəcə qeyri professionallığa dəlalət edir.
Razım bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bir neçə ay öncə də, təxminən bir il öncə də bu həmin təşkilat, beynəlxalq təşkilat Bakını düzdür, birinci yerə qoymamışdı, orta yerlərdən birini qoymuşdu. Bəs o vaxt niyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi buna etiraz eləmədi?
Yox, siz bu düzgün informasiya deyil sizdə. Siz düz buyurursunuz, Blacksmith Institute təşkilatı tərəfindən qlobal çirklənməyə dair 30 çiftli yer adlı hesabat hazırlanmışdı. Həmin hesabatda Sumqayıt 7 ölkənin 10 ən çiftli şəhəri siyasına yəni daxil edilmişdi. Və bununla bağlı Cəksin İnstitutunun institutuyla deməli onlara kəskin etiraz məktubu yazıldı, onlarla əlaqə yaradıldı, onlara bu bütün bu məsələlər onların fikrinə çatdırıldı və onlar da bizə məlumat göndərdilər ki, bundan məlum oldu ki, Sumqayıtla bağlı məsələləri də onlar onu işıqlandırmaq üçün bəzən 10 il bundan qabaqki məlumatları əsaslanmışdılar. 10 il, 15 il bundan qabaqki məlumatlara və onlar özləri də boyunlarını aldılar ki, bizim götürdüyümüz 94-cü ilin məlumatları onlarda var idi. Onlar boyunlarını aldır ki, bəli, bizim götürdüyümüz...
Yəni, belə çıxır ki, həmin şirkətlər Bakıda heç bir araşdırma aparmırlar indi hazırda.
Bəli, onlar dedilər ki, biz sadəcə olaraq internetə giririk və müxtəlif təşkilatları, cümlədən qeyri hökumət təşkilatları, şəxsi, özəl təşkilatlar tərəfindən hansısa məlumatlar çap olunubsa, oradan götürüb biz burada, yəni ki, həmin reytinglərin təyin edilməsi üçün istifadə edir. Yəni, onlar da özləri də bizə üzr istədilər və dedilər ki, doğrudan da belə, yəni ki, bu cür tədqiqat aparmaq olmaz. Yəni ki, tədqiqat aparmaq üçün sözsüz ki, statistik məcburiyyə baxmaq lazımdır. məlumatlar toplamaq lazımdır, real məlumatlar yerində. Təbii. O cümlədən qeyri hökumət təşkilatlarından almaqlar, onları rəsmi təşkilatlardan almaqlar, dövlət təşkilatlarından almaqlar, yəni ki, iş görmək olar. Aha. Yanvar ayının əvvəlində də belə bir şey olmuşdu. Onda deməli Yel və Kolumbiya universitetlərinin birgə bir şey çıxdı, deyək. Belə bir reyting cədvəli çıxmışdı. Orada da o reyting cədvəli ilə bağlı nazirlikdə qeyri hökumət təşkilatları, digər ictimai təşkilatlar, kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə dərin masa keçirildi və bu məsələlər orada müzakirə olundu və orada iştirakçıların hamısının təyidinə görə bu son dərəcə qeyri-professional və qeyri dəqiq informasiyalara əsaslanan və heç bir şey göstərməyən bir tədqiqat olduğu aydınlaşdırıldı.
Oldu. Mən təşəkkür edirəm Rasim bəyə, amma mən indi Rauf müəllimlə danışmaq istəyirdim, amma Rauf müəllim, bir dəqiqə dinləyici var mənə söylədilər xətta, ona qulaq asaq. Alo, Cəlil bəy, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Mən anınızı tamamlayıram.
Buyurun.
İlk növbədə sualım odur ki, dövlət işinə, ekologiya nazirinin işinə sualım var.
Buyurun.
Mən sual vermək istəyirəm ki, Ekologiya Nazirliyi nə üçün xarici şirkətlərin də bu cür rəyini düzgün qarşılamır. Ay, mən də bir də deyim ki, o xarici təşkilatların rəyinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bizim hər birimiz çıxaq şəhərə, Əzbər dairəsindən 20 yanvara, 20 yanvardan Bakı səhərinə, hətta prezident aparatın qabağında, yolun kənarında olan tozun miqdarını ölçsünlər. Maşınların üzərində olan tozun miqdarını ölçsünlər. Bakı şəhərində 200 gün buna qalıb bütün informasiya vasitələri yaydı ki, vərəmlə mübarizə qeyri-mümkündür. Bütün bu yoxucu xəstəliklərin yayılması şiddətli dərəcədədir. Bütün yük maşınlarına nəzarət olunmur. Onlar necə hansı şəraitdə iş görürlər. Tikinti şirkətlərinə qətiyyən nəzarət olunmur.
Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bu Cəlil adlanan dinləyicimiz idi.
Mən onunla razıyam ki, Bakı şəhərində tozun miqdarı artıb. Ölkənin ümumi inkişaf tempi, insanların firavan yaşaması və bununla bağlı külli miqdarda yenidən qurma, tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı. Sözsüz ki, mən çıxışımda demədim ki, bizdə vəziyyət bütün ölkələrdən yaxşıdır və bütün şəhərlərdən də təmizdir Bakı şəhəri. Mən sadəcə olaraq onu dedim ki, bu qeyri-obyektiv yanaşmadır.
Bəli.
Və bu siyasi yanaşmadır. Və onun da siz əgər görərsiniz o yanaşmada neftlə bağlayırlar onu.
Bəli,
neftlə yoxdan yazıblar ki, neft hasilatı və s. ilə bağlı. Yəni ki, bu tamamilə gülünc bir şeydir. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, tikintinin artması ilə bağlı və tikinti şirkətlərinin hamısı eyni standartlarla işləmədiyinə görə deyək ki, tikinti sahəsinin ətrafının hasarlanması və s. və ilaxır. Ona görə sözsüz ki, toz Bakı şəhərində tozun miqdarı artmışdır. Lakin, mən indi sizə bayaq da dedim ki, misal üçün siz götürün Tehran şəhərini. Atmosfer havasının çirklənməsi üzrə Tehran şəhərinin adını mən orada görmədim. Sadəcə olaraq 12-13 milyon əhalidir, 2-3 milyon da maşın var orada. Və maşınlar son dərəcə köhnə istehsal maşınları. Və Tehran şəhəri dağların arasında yerləşir. Heç bir külək orada yoxdur. Və orada atmosferə atılan çirkləndiricilər heç bir yerə yayılmır.
Aha.
Bəs niyə Tehran şəhəri bu nöqtə nəzərdən burada heç hallanmıradı?
İndi sözü verək Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun prezidenti Rauf Sultanova. Profesor, siz necə bilirsiniz? Bakını doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəri?
Bilirsiniz,
demək olar.
Dünyada şəhərlərin ekoloji cəhətdən ən çirkli şəhərlərin reytingini müəyyənləşdirməsi üçün mütləq monitorinqlər aparılmalıdır. Yəni, düzgün rəy o vaxt ola bilər ki, həmin bu nəticələr monitorinqlərə əsaslandırılsın. Əlbəttə, onlar bizim Bakı şəhərimizdə heç bir monitorinq aparmamışdır. Və onların bu reytingin müəyyənləşdirilməsi üçün onların özlərinin metodikası vardır. Həmin bu metodika ola bilər ki, statistik məlumatlara əsaslanır. Rasim mənim dediyi kimi köhnə Sumqayıt haqda olan rəqəmlərə istinad olunur. Ona görə də mən heç görə deməli Merger
Consulting
şirkətinin məlumatı ilə razılaşa bilmərəm. Mən özüm bu məlumatı görəndə çox təəccüblü qaldım və mən bir gün sizə öz minnətdarımı bildirirəm ki, doğrudan da siz vaxtında bu məlumata qarşı özünüzün deməli bugünkü bu tədbiri planlaşdırmışsınız. Bilirsiniz necə deyim? Bakı şəhərində urbanizasiya prosesi gedir. Şübhəsiz ki, Bakı şəhərdə havanın çirklənmə səviyyəsi yüksəlir, tullantıların təmizlənməsi dərəcəsi artır, bəli, suyun qidalanmaq üçün istifadə yararlığı, tipi xidmətlərin səviyyəsi günü-gününə urbanizasiya prosesinə əlaqədar olaraq deməli, pisliyə doğru gedir. Bu faktdır. Məsələn, sizə bir faktı gideyim ki, Bakı şəhərində olan maşınların nəqliyyatın vasitələrinin miqdarının artması Bakı şəhərində havanın çirklənməsinin 60%-ni təşkil edir. Bilirsiniz ki, məlumatlara əsasən bir maşın bir gündə, bir ildə insanın istifadə etdiyi oksigeni alır və o qədər də havaya karbon qazı bıraxır. Təsəvvür edin ki, hər il Bakı şəhərində avtomobillərin sayı 40-50 min artır. Yəni, bir avtomobil şərti olaraq 365 insana bərabərdir. Yəni, belə bir şəraitdə, atmosferdə havanın çirkləməsi prosesi bir reallığa sökənilir. Əlbəttə, onun qarşısını almaq üçün çoxlu dövlət səviyyəsində tədbirlər həyata keçirilməlidir. Köhnə avtomobillərin Bakı şəhərinə gətirilməsi, onlardan avtomobillərin istifadə edilmə qaydası, yanacağın normalara uyğun gəlməsi, yəni onun oktan dərəcəsinin artmasına xüsusi rəyət edilməlidir. Biz ki, bugün Bakı neft şəhəri olmasına baxmayaraq, bugün istifadə olunan yanacaqlar özü Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Əsas şərtlərdən biri budur ki, bugün Bakı şəhərində dünyanın tələb etdiyi standartlara uyğun neft yanacaq istehsal olunmalıdır və istifadə olunmalıdır.
Çox sağ olun, professor. Mən təşəkkür edirəm. Fəridə xanım da bizə qoşuldu artıq. Yaşlılar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova. Fəridə xanım, siz necə bilirsiniz? Bakını doğrudan mı dünyanın ən çirkli şəhəri? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Rasim Sətarzadə bizim telefon xəttində bizə qoşulub. O söylüyür ki, yəni bu Merger Consulting şirkətinin bu araşdırmasına inanmır, yəni. Uydurma hesab edir bunu.
Düzünə qalsa,
siz nə fikirdəsiniz? Buyurun.
Düzünə qalsa, mən özüm də dəhşətə gəlirəm şəhərə çıxanda, şəhərin vəziyyətinə. Ona görə başqa şəhərlərdə, ümumiyyətlə başqa ölkələrə gedib gələn adam üçün Bakının vəziyyəti çox acınacaqlıdır və o gözə çarpır. Ona görə Rasim müəllimin razı olmamağı bu yalnız vətənpərvərlik nöqtəyi nəzərdəndir. Və mən, bəli, o mövqeyi ona görədir. Və mən onu başa düşürəm. Mən də istəməzdim ki, Bakı belə pis vəziyyətə görə siyahını başlandı. Vəziyyətlərdə olsun, ilkin yerlərdə yerləri tutsun. İstəməzdim. Amma ki, vəziyyət reallıqla gəyək razılaşaq və ondansa yalandan vətənpərvərlik mövqeydən durub deməkdənsə ki, inkar etməkdənsə ki, yox, belə deyil. Ondansa neysə səy göstərmək ki, vəziyyəti düzəltmək üçün səy göstərmək lazımdır. Çünki biz nə qədər desək, biz vətənpərvərik, lakin Bakıda Azərbaycan açıq ölkədir və bir xeyli xarici vətəndaşlar burada yaşayır və işləyir. Onlar görürlər və onlar bu sözü deyəndə o şirkət mənə gəlir ki, onların mövqeyini nəzərə alır. Ona görə onlar belə siyahıda bizi Bakını birinci yerə salıblar. Amma ki, sanitar vəziyyəti şəhərin çox acınacaqlıdır və zibil, o Bakı küləklər şəhəridir və biz bunu bəzən çox belə qürurla deyirik. Lakin bu zibil üçün çox acınacaqlı vəziyyət yaranır. Çünki zibil havalarda uçur, külək onları aparıb ağaclara da vurur və onlar ilişib qalırlar budaqlarda, ağacların budaqlarında. Lakin bu o demək deyil ki, ağacların budaqlarını qırmaq lazımdır ki, orada zibil ilişib qalmasın. O deməkdir ki, zibil uçmamalıdır. Ümumiyyətlə, zibili yığmaq lazımdır, yığışdırmaq lazımdır.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Yaşlılar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova idi. Bizim dinləyicimiz var xəttə. Lütfən ona qoşulaq, sonra söz verəcəm professora.
Alo.
Bəli, buyurun Adil
bəy. Sevda xanım, bəli, Şirin.
Aha, buyurun.
Mənim sualım hörmətli yoldaş Adil. Mən 55 ilin adamıyam bu Bakı şəhərində. İnanırsınız, kurorta gedirdim. SSR-nin cürbəcür şəhərlərinə də. Bəli. Bakısız darıxırdım. Amma indi bu Bakını elə bir günə qoyur. Oğlum, Montin Parkını. Bağışlayın, Montin, bu 55
illik 60 illik Mondin parkını doğradılar, mağazalar tikirlər, evlər tikirlər.
Bizim qaynar xəttimizə də gəlmişdi bu.
Sonra bağışlayın məni. Mənim də yaşadığım Nərmanov rayonundadır, Həsənoğlu küçəsi. Hörmətli prezidentimiz gündə o tərəf bu tərəfə 5 dəfə keçir. Amma buna baxmayaraq gecə ağacı kəsirlər evin qabağında. Səhər orada bir dənə mağaza dikirlər, ya da bir qaraj dikirlər, maşından gətir ciplərini qoyurlar. Bu sonra zibilləri evlərə tökürlər. Sovet hökumətinin devrində zibili bir dənə həyatda bazıda zibil görməzdin. İndi bunlar deyilir, ekoloji bir oldu. Mən demirəm, bu Azərbaycan bizimdir. Ancaq da bunlar axı nüşün belə deyil, adamın ürəyi yanır. Burada heç zat yaxşılıq yoxdur.
Oldu, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu Adil Əhmədov deyilən bir dinləyicimizin fikri idi. Professor, buyurun.
Bilirsiniz, mən müdaxilə etməkdən istərdim. Fərdə xanım doğrudan da faktları göstərdi. Bə. O çıxış edənlər də bildirdi. Amma Rasim müəllimi də bir başa düşmək lazımdır ki, Rasim müəllim, mən inanmıram ki, o Bakı şəhərində havanın çirklənməsi və tipik xidmətlərin və suyun haqqda olan bu məlumatlarda müəyyən pisləşmə gedir. Amma Rasim müəllimin dediyi onun ibarətdir ki, ola bilməz ki, dünya miqyasında Bakı birinci yeri tutsun. Elə o gözəl də misal dedi və Sevda xanım bizim əvvəl də söhbətimizdə mən özüm də Tehran şəhərini misal getirdim. Mən özüm orada olmuşam. Siz inanın orada ağ köynə geyinirsən, axşam evə gələndə o çirklidir.
Doğrudan mı?
Yəni bu səviyyədir. Faktdır bu. Tehranda olan yoldaşlar hamısı başa düşür. Yəni bu inkar etmək olmaz ki, Bakı şəhərində ekoloji vəziyyət pisləşir. O öz yerindədir. Amma onun birinci yerdə durması dünya miqyasında bu heç bir deməli əsasa uyğun gəlmir. Yəni onu heç cür razılaşdırma olmaz.
Olar mı mən bir sual verim?
Buyurun, buyurun. Rəsim Bey.
Fərdə xanım razıdır mı bu qiymətləndirmə ilə?
Mən razıyam, amma ki o mənada ki, doğrudan da bəlkə daha pis şəhərlər var. Amma ki, biz Azərbaycan və Bakı bir paytaxt şəhəri kimi başqa şəhərlərlə müqayisə eləyəndə inkişaf etmiş, artıq heç olmasa Azərbaycan səviyyəsində olan ölkələrlə müqayisə eləyəndə, onda təbii ki, bəlkə hansısa Afrika ölkəsinin paytaxtı ya daha pis acınacaqlı vəziyyətdədir. Amma yəni ki, biz enməkdənsə daha qabağa irəli gedmək daha yaxşıdır və özümüzü müqayisə eləyəndə Amerika ilə, Avropa ilə inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisə eləyiriksə, onda niyə öz sənaye inkişafımızda biz o ölkələrlə müqayisə eləyirik özümüzü. Amma ki, sanitar vəziyyətdə durub Afrikanın ən geridə qalmış hansısa tayfaların paytaxtı ilə özümüzü müqayisə eləyək. Onu biz gəyək, onda eyni səviyyədə bütün həyatın hər tərəfli o ölkələrlə müqayisə eləyək. Və mənə gəlir ki, o bu mövqeydən, bu siyahıya Bakının salınması bəlkə də düzgündür. Çünki biz sənaye inkişafında dünyada birinci yer deyiksə, onda o sanitar vəziyyətin də şəhərin sanitar vəziyyəti, ümumiyyətlə əhalinin davranışı, ümumiyyətlə güzaranını təmin eləyən şəhərlərin vəziyyətini də gəyək dünyada birinci yerdə saxlayaq. Ona layiq olsun.
Mən təəssüf edirəm. Yəni ki, Fərdi xanım dedi ki, məndə vətənpərvərlik hissləri, digər hissləri qabaqlayır bəlkə də, amma ki, mən arzulayardım ki, vətənpərvərlik hissləri hamıda olsun və istənilən deyək, rakuslarda, istənilən istiqamətlərdə həm müzakirələrdə, həm fəaliyyətdə olsun. Ona görə mən tamamilə razılaşa bilmərəm, çünki Fərdi xanım dəqiq cavab vermədi, razıdırım. Amma sonra dedi ki, razıdır, yəni ki, birinci yerdə olmalıdır. Bilirsiniz, heç kəs heç kəsi kimləsi müqayisə eləmir. Mən onu müqayisə eləmirdim. Sadəcə olaraq o şirkət müqayisə eləyib. Mən sadəcə olaraq onun tərəfdarıyam ki, və mən onun tərəfdarı deyiləm ki, səy göstərilməlidir bunun qarşısını almaq üçün, biz səy göstərmirik. Yəni ki, bu barədə indi mənəli gəlib polemika açmaq burada yeri deyil, amma ki, digər tərəfdən yəqin ki, məlumatlılar Ekologiya Təhsil Sərdət Nazirliyinin son illərdəki müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyətini sadəcə olaraq oturub analiz etsələr, amma ki, professional, real məlumatlar və məntiq əsasında bu şirkət kimi yox. Onda müqayisə etsələr bundan əvvəlki illərlə, yəni onlar başqa fikrə gələrlər. Ümumiyyətlə, mən ümumi fikrimi demək istəyirəm ki, belə qiymətləndirmələr, reyting cədvəllərinin çap edilməsi, bu tip tədqiqatların aparılması ilə bağlı ki, sözsüz ki, ilk növbədə bunlar məntiqə sökəməlidir. Profesionallıq burada olmalıdır. Və real məlumatlar əsasında qiymətləndirmə aparılmalıdır.
Oldu, oldu. Dinləyici var.
Bunlar bizi, o cümlədən Ekologiya Nazirliyini və yaxud hansı istiqamətə yönəlibsə, onları təşviq etməlidirlər ki, bu səhvləri aradan qaldırsınlar, bu istiqamətdə fəaliyyətlərini gücləndirsinlər.
Oldu.
Belə şeylər bizi heç nəyə təşviq etmir.
Aha, dinləyici var xəttə, görək ona söylüyür. Xədicə xanım mənə yazdılar. Alo, Xədicə xanım, buyurun.
Mən üçün maraqlıdır sizin qonaqlarınız həqiqətən də Bakı şəhərində yaşayırlar, yaşamırlar. Siz deyirsiniz ki, statistika və göstərir ki, bu Bakı o qədər də çirklənmiş şəhər deyil və suyun çirklənmə səviyyəsi də yüksək deyil və s. Amma ki, gəlin elə həmin statistikaya baxaq. Bizim ölkənin ümumi daxili məhsulu hardasa 12-13 milyard dollar səviyyəsindədir və onun 80%-i neftin payına düşür ki, bu da Bakıda istehsal olunur. Siz baxın, orada adı çəkilən, istənilən şəhərə, hansı şəhərdə bu qədər sənaye məhsulu istehsal olunur? Bəli. Və hansı şəhərdə bu qədər sənaye məhsulunun istehsalından doğan tullantılar var? Mən də Tehranda olmuşam. Tehranda, Balaxanda gördüyünüz səhnəni görə bilməzsiniz.
Buyurun, profesor. Bravo, müəllimin sözü
bilirsiniz, var. Bilirsiniz, xanım deyir, əlbəttə xanım dediklərinə biz də özümüz də razılaşırıq. Məsələ bundan ibarətdir, bizdə neft istisal olunur, amma bu neft xam şəklində dünya bazarına çıxarırlar. Əgər doğrudan da bu zavodlarda emal olunur, deməli, son məhsul kimi satılsaydı, əlbəttə mən bu reallığına razılaşardım. Heç kim deyə bilməz ki, bugün Bakı şəhərində ekoloji vəziyyət durumu, deməli, lazımı tələblər cavab verir. Onu demək qeyri-mümkündür. Amma demək, amma onu dünya miqyasında müqayisə etdikdə Bakıda o verilmiş məlumatla qeyri-uyğunluğunu biz bildiririk. Bilirsiniz, Bakı şəhəri bir məsələ də başqa şəhərlərdən fərqləndir. Bir isə Atlantik okyanlar, Aralıq dənizi, Qara dəniz, bir də Xəzər birləşdirir. Siz təsəvvür edin, küləklər bütün Avropada olan o xəstəlikləri, bu virusları külək vasitəsilə bir gün müddətində Bakı şəhərinə çatdıra bilir. Yəni xəstəliklər çoxu bu infeksiyon xəstəlikləri buna əlaqədardır. Əlbəttə buna biz ciddi hazır olmalıyıq. Əgər buna hazır olmasa İnan ki, ekologiya insanın sağlamlığıdır.
Fərdə xanımın deməyənə səsiz vardı. Buyurun, Fərdə xanım.
Az pulla çox keyfiyyətli iş görmək olar. Amma ki, çox miqdarda pulu xərcləyib, səpəliyib, heç nə iş görməmək də olar. Hal-hazırda o hörmətli prezidentin əmrini siz qeyd elədiniz ki, yaşıllaşdırmaq lazımdır şəhəri. Nəticədə isə Ekologiya Nazirliyinin qabağında olan Hüseyin Cavid bağını təzdən hasara alıblar və onun ağaclarını qırmağa hazırlaşırlar. Və bu yaşıllaşdırma proqramına daxildir. Həmin bu vəziyyət artıq 2-3 aydır Sabir bağı, Fəvarələr meydanı hər yerə aiddir. Harda Bakıda Nizami heykəlinin ətrafı, harda bir dənə bağ görürlər, bağ-bağça görürlər, hamısını qoca ağacları, 50-40 yaşında ağacları qırıb yerində xırda şitillər əkirlər, hansıları ki, sonra qulluq da eləmirlər. O şitillər isə quruyub gedib və təbii ki, havanı təmizləməyə o Bəğdil Xədicə xanım qeyd elədiyi sonra ixracatlar təbii ki, olacaq. Çünki əhali nəfəs salanda təbii ki, o təmizlənməyibsə, yaşıllıqlar təmizləyir onu, o ağaclar, kollar təmizləyir o havanı. Onlar təmizləmirsə, onda biz öz burnumuzdan ixracat gələndə qara rəngdə olacaq. O tozun, torpağın nəticəsidir, kömürün nəticəsidir, havanın çirklənməsi. Bədəndə, insanın bədənində burun təmizləyici filtr rolunu oynayır və ona görə o filtr vasitəsilə o ixracat hələ bil ki, xaric olur. Aha. Ona görə o vəziyyət yaranır.
Bizə mesajlar gəlir. Xanımda. Məsələn, Zəminə xanım zəng vurub soruşub Fərətən ki, əgər Bakıda ekoloji baxımdan hər şey qaydasındadırsa, nə əcəb nazirlik bu qədər ağacın kəsilməsinə imkan verir və bir Nadir müəllim bizə mesaj göndərib ki, Bakıda bu qədər ağacların kəsilməsi, yaşıllıqların məhv olunması, ekologiyanın pozulması deyilmi?
Həmin reytinglərdə çoxunda həmişə nədənsə yazırlar ki, axırda ki, o külli miqdarda neft istehsalı ilə bağlı olaraq hər yerdə o gedir. Bilirsiniz, ona görə də mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə bu reytinglərə baxan belə deyək, tədqiqatlara maraqlanan adamlar mütləq bunun deyək sətir altı yazılarına da fikir versinlər. Aha. Bunun nə qədər siyasi olmasına da fikir versinlər. Hı-hı. Ki biz 100 illər 150 il neft çıxarılırdı. Heç kəs heç nə demirdi. İndi Azərbaycan özü üçün çıxarır nefti. Mən sadəcə o sormaq istəyərdim o adamlardan ki, nə təklif edirlər? Biz nefti çıxarmayaq mı? Aha. Yəni ki, biz nefti çıxarıb xam şəkildə 90%-ni xam şəkildə bağlı tamamilə örtülü, bağlı borular vasitəsilə, yəni atmosferə tamamilə təsir olmayan borular vasitəsilə ixrac edirik.
Aha, necə bilirsiniz?
Yəni ki, bunun atmosferə Bakı şəhərinin özündə kim neft çıxardır? Yəni ki, indi Bakı şəhərində neft çıxartmaqdan atmosferə nə ziyan ola bilər? Yəni ki, bunlar çox qeyri-professionaldır. Mən belə düşünürəm ki, mənim mən verilişin əvvəlindən bir dəfə də belə fikir söyləmədim ki, Bakı şəhərinin ekoloji durumu gözəl vəziyyətdədir. Mən onu demədim. Sadəcə mən onu dedim ki, ekoloji vəziyyəti birinci, axırdan birinci yer tutmağa imkan vermir bizə. Və biz bunun daha da yaxşılaşdırılması üçün əlimizdən gələn eləyirik. Mən bunu dedim.
Bizə mesajlar gəlir, mən istəyirəm onu oxuyum, yazılar. Rasim müəllim, özünüzə təskinlik verməyin, suyu heç filtrdən süzüb içmək də mümkün deyil. Çox çirklidir. Şəhərə qaldıqda isə şəhərə çıxın, yazır Rasim adlı dinləyicimiz, sizin adaşınız Rasim bəy. Mən əvvəlki dinləyicinin rəyi ilə razıyam, yazır. Bakı bərbad gündədir, bunu gizlətmək mümkün deyil. Qonaq da görür, özümüz də. Elvin bunu bizə yazır. Suraxanı rayonunda yolu təmizləyən maşınlar işlərini yaxşı görmürlər. Bir tərəflə gedib elə o tərəfi də təmizləyirlər. Yollar pis gündədir. Talih bunu bizə yazır. Talih. Bu yaxınlarda belə məlumat yayıldı ki, məmurlarımız üçün içməli suyu Gürcüstandan gətirirlər. Daha içməli suyun təmizliyindən danışmaq olarmı? Bunu bizə İlqar yazır. Rəşad yazır. Başa düşürük ki, Bakıda inkişaf gedir. Amma nə vaxta qədər mərkəzdə belə küçələrdə zibil qablarımız yoxdur. Toz varsa niyə küçələr yuyulmur? Rəşad bunu yazır. Bax belə. Bu ən axırıncı gələn mesajlar oxudum.
Məsələ bundadır ki, mən təşkilatların belə reytinqləri çap eləməsində müəyyən qısqanclığı da görə bilərəm. Çünki bir çox ölkələr, bir çox insanlar, fərdlər Azərbaycan Respublikasının belə inkişafını istəmirlər. Mən bununla bağlıram. Çünki iş ondadır ki, Azərbaycan Respublikasının inkişafı, iqtisadi inkişafı indi nə dərəcədə siz bilirsiniz. Maliyyə vəsaitlərinin artması, o cümlədən deyək, ekoloji fəaliyyət üçün də maliyyə vəsaitlərinin artması görünür. Hı. Və onun artması nəticəsində və ölkə rəhbərliyinin ekoloji məsələlərə son dərəcə böyük önəm diqqət yetirməsi buna gətirib çıxarır ki, cənab prezident tərəfindən sərəncamlar imzalanır, ekoloji layihələr, proqramlar həyata keçirilir böyük sürətlə. Hı-hı. O cümlədən elə avtomobil havası ilə bağlı mən sizə deyim. Cənab prezidentin sərəncamı ilə ekoloji nazir tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfera atılmamalı texniki normativlərin Avropa standartlarının uyğunlaşdırılması üzrə tədbirlər planı və sərəncam layihəsi hazırlanıb bütün nazirliklərlə deməli, razılaşdırıldıqdan sonra artıq təsdiq olunmağa verilibdir. Aha, yəni ki, bununla da bağlı sözsüz ki, avtomobillər ki, avtomobil havasının Bakı şəhərində əsas çirkləndiriciləri sayılır, onlarla da bağlı, yəni ki, burada həm yanacaq sözkü materiallarının uyğunlaşdırılması, həm avtomaşınların uyğunlaşdırılması, köhnə avtomaşınların riskə gətirməsinin qadağanılması və s. tədbirlər, yəni ki, öz əksini tapır.
Oldu,
yəni
çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir dinləyiciyə də qulaq asaq deyirəm, verilişimizin axırıdır ona görə. Siyavuş bəy, alo, eşidirik.
Ha, alo, salam, mələküm. Deməli, ekoloji işçisi naziri nədir sualım? Bax, neçə illərdir deyirlər ki, avtomatlar gətiriləcək ki, havanın zəhərlənməsini maşının. Deməli, jugulilərin havanın zəhərlənməsini ölçürlər. Amma böyürdən keçir, o böyük avtobuslar, SSR-dən qalma avtobuslar, ekaruslar və yaxud da kamazlar elə pisti bıraxır ki, 1000 dənə jugulinin bıraxdığı zəhəri 5 dəqiqənin içində. Düb işçisi də durur, ondan yoxlayırlar da sizin nazirin işçisindən. Ona deyəndə ki, bax, qardaş, bu sünnətər olur. Deyir, bizim ona aparatımız yoxdur, onu ölsən. Bu nə vaxt gələcək? Bu nə qədər elə belə olacaq? Aparat.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Mən sual cavab verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Minik avtomaşınların mühərriklərinin tullantılarından qazların miqdarını ölçən müəyyən cihazlar var. O cümlədən, deyək, dizellə işləyən avtomaşınların mühərriklərindəki deməli, tüstü ölçən cihazlar var, o ekoloji nazirində də var. İndi mən demirəm ki, o kifayət qədərdir, amma ki, var və onu hər belə bir reyd keçiriləndə, tədqiqatlar keçiriləndə onlar həmin avtomaşınları da yoxlamaq iqtidarındadır. Ola bilər hansınısa o vətəndaş gördüyü reyddə o biri deyək cihazdan istifadə olunub, o birisi orada olmayıb. Ola bilər, amma ki, hər halda mənim dediyim, bayaq dediyim o Avropa standartlarını uyğunlaşdırmaq üzrə orada deməli o keçidlə bağlı müasir deməli ölçü, nəzarət ölçü cihazları ilə təsis edilmiş stasionar və səyyar ekoloji nəzarət məntəqələri yaradılacaq.
Aha, Rasim bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bakıya niyə dünyanın ən çirkli şəhəri deyiblər, bugünkü sualımız belə idi. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. You came into my life and made me time I see you, my heart skips a beat.